Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Nga lajmet që deri tash arritën në redaksim tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar edhe gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë. Në Kosovë, sasia mbeturinave për një banor mbetet e lartë. Kanadaja mundi bindshëm Rusinë në hokej në akull dhe e fitoi titullin e kampionit botror. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik e mbrëmë kanë marrë kontrollin ndaj Ramadit, që është kryeqytet i provincës perëndimore Anbarë në Irak, pasi i kanë përzënë forcat irakiane, megjithë mbështetjen nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ramadi ka rënë, tha Muhammad Haimur, zëdhënës i guvernatorit lokal në provincën Anbar, dhe ka shtuar se qyteti është marrë në tërsi, ishte përkeqësim gradual dhe ushtria po largohet. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se koalicioni ka ndërmarrë 18 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak gjatë 24 orëve të kaluara, përfshirë 7 të sosh afër Ramadit. Zyrtarët thanë se vlerësohen se afro 500 civil dhe forcat të sigurisë janë vrarë nga ofensiva e grupit ekstremist Shteti Islamik në Ramadi. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me presidentin e Koreas Jugore Park Geun-hye pas kërcënimeve nga Korea Veriore. Korea Veriore aktualisht ka pretenduar se me suksese ka testuar një raketë balistike nga nëndecja. Më tutje, Pyongyang tha se testet raketore janë bërë disa herë gjatë këtij viti në tokë. Ky sistem i bazuar në nëndecje mund të lejojë rreze të veprimit të larg nga gadishulli korean. 9 vetë janë vrarë nga të shtënat të ndërmjet grupeve rivale të motociklistëve nga shteti amerikan Texas. Incidenti ndodhi mbrëmë në hapësirën tregtare në qytetin Waco. Policia tha se të gjithë personat e vrarë ishin pjesëtarë të bandave të motociklistëve, ndërsa 18 të tjerë ishin plagosur dhe janë dërguar në spital me plagë nga thërrja me thikë dhe të shtënat. Së paku 100 vetë janë arrestuar për të marrë në pyetje. Me gjasë, kjo ishte njëra nga skenat më trishtuese të krimit që e kam parë në 34 vitet e shërbimit si zyrtar për zbatim të ligjit, tha zyrtari policor Patrick Swenton. Kombëtarja Kanadas në hokej në akull në mbrëm vone ka mundur bindshëm atë të Rusis me rezultate 6-1 në finalet të kampionatit botror në Prag të Çekis. Kështu me një seleksion të përbër nga yjet e ligës së NHL, Kanadaja fitoj titullin e partë të kampionit botror prej vitit e 2007. Kanadaja, fituese olimpike në vitin 2010 dhe 2014, i ka fituar të 10 ndeshjet në kampionatin e Sivjem, që pos në Prag u zhvillua dhe në qytetin Ostrava. Në takimin për medalin e bronzë në këtë kampionat, seleksioni Shteteve të Bashkuara e mundi atë të Çekis me rezultat 3-0. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar edhe gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë në Shkup, pas protestës masive të mbrëmshme, ku është kërkuar dorëheqja qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Në protestë të post-Maqedonasve kanë marrë pjesë edhe shqiptarët e shtetasit e tjerë të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Mbi 200 anëtar dhe simpatizantë të opozitës maqedonase Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë natën e kanë kaluar para qeverisë, duke e fjetur në tendat e ngritura në bulevardin para godinës së ekzekutivit, pas përfundimit të protestave të djeshme gjithë popullore të cilët u organizuan para qeverisë. Në mesin e protestuesve të cilët natën e kanë kaluar në tenda para qeverisë ka qëndruar dhe lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili për Radion Evropa e Lirë është shprehur se proteste e djeshme paraqet një vlerë të panjehësueshme sa i përket masivitetit, po gjithsesi dhe përbërjes multietnike dhe multifetare të shprehur në të.
Një ekipi dhe me ovde, ne më dodi me në një të edhe në druga lokacija.
Ne do të qëndrojmë këtu, nuk do shkojmë në asnjë lokacion tjetër dhe kjo paraqet një garanci. Me protestat e djeshme dërguam një porosi të rëndësishme se në Maqedoni jeton një popull paqëdashës i cili di të vlerësoj demokracinë, po edhe vlerat demokratike. Është shprehur Zoran Zaev duke theksuar se nuk do të largohet deri në rrëzimin e qeverisë udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski. Qytetarët e ardhur nga më shumë qytete të Maqedonisë janë shprehur të vendosur se do të qëndrojnë para godinës së qeverisë, gjithsesi të mos jap dorëheqje kryeministri Nikola Gruevski.
Ne možemo da razberam da kan neko i može da sede vnatre, a narodo da urlika i da vika po negos.
Nuk mund të kuptoj se si mund të qëndrojë akoma dikush brenda në qeveri, përderisa populli brohëret kundër tij i mlefosur. Për çfarë? Pushteti mund të bëhet fjalë pos për një diktatur, thot një qytetar i cili kishte ardhur nga Kavadarci. Natën e kemi kaluar këtu bashk Maqedonas, Shqiptarë, Turq dhe do të qëndrojmë këtu gjërësa mos shkoj kryeministri Gruevski, sepse ne duam një Maqedoni qytetar, një Maqedoni e cila do të ndërtohet mbi vlera demokratike dhe jo ata partijake. Është prehur Sašo Trajkov nga Vinica, përderisa Emre nga Kumanova thot se pika e vlimit të revoltës në eksaj qeverie, për të kanë qënë zhvillimet në Kumanov.
Qëllimi jonë është që të largohet kjo qeveri. Unë personalisht kërkoj që të shkojmë për gjitha sena që i bon që 9 vite, po se gjerisht aksioni që ndodhe para pak kosh në Kumanov, po dhe gjithka që po ndodhe.
Ndryshe rruga në të cilën janë vendosur tendat është e mbyllur, dërsa protestuesin mbikëqyren nga forca speciale të policisë, të cilat janë të përqendruara përgjatë hyrjes së qeverisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. E dëgjuam raportin për demonstratën masive në Shkup, për të cilën kemi informuar mbrëm në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot Fatmir vlerëson se mesazhi i fuqishëm i qindra mija njerëzve të nacionaliteteve të ndryshme ndaj qeverisë Gruevski është shembulli më i mirë se si duhet të protestohet kundër një regjimi zhvatës që shpërdoron pasurinë publike, mbush xhepat e klientelës së vet dhe uzurpon jetën e një vendi të tërë. Gazeta thekson se ky është edhe shembulli i qeverisjes në Kosovë ku korrupsioni dhe krimi janë në çdo pore të shtetit dhe liderët e inkriminuar nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga praktikat abuzive me pushtetin. Si shtekson e përditshmja Kosova sot ata kanë kapur shtetin dhe po e degdisin drejt një gremine të thellë, por qytetarët nuk duhet të lejohen këtë në përkëmbje dhe padrejtësi që u bëhet çdo ditë më shumë. Gazeta vlerëson se protesta si ajo e Shkupit mund të sjellin në ndryshimin, sepse si shnëmizon Kosova sot, kur qeverit e korruptuara duan me çdo kusht të rrinë në pushtet, rruga vetme për t'i larguar nga karriga është protesta